На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Разом с удельниками духовно-асветницкого центра «Існасць» при Нясвіжской центральной районной библиотеке довелося наведать старожитный Полоцк. Зазначим, Беларусь має багату бібліотечну традицію, і одним з легендарних книжних зборів була бібліотека Полоцького Софійського собору. Тому наше подорожжя у глибині полоцької історії почалося менавіта з Софійського храму. Він був заснований у середині 11-го стагоддя. Але від старої Софії засталіся тільки кам'яні подмурки і частка алтарної стіни, для якої почалася зустріча з загадчицею екскурсійним відділом Софійського храму-музею Юлією Уласовою.
Сейчас мы находимся у восточной стены. Сама восточная стена сохранилась с 11 века на высоту 12 метров. И перед вами сейчас не просто фрагмент стены, перед вами именно алтарная стена. Раньше, с 11 столетия, здесь располагался центральный регистр православного алтаря собора 11 века. Здесь находилась так называемая центральная алтарная апсида. Рядышком сохранились две боковых. И вот в алтарной части внизу низкий уровень пола. Здесь показывается уровень пола храма 11 века. Конечно, он был ниже, чем сейчас. Пол покрыт плиточкой, но плиточка – это уже реконструкция по найденным фрагментам. И оригиналы, образцы здесь же внизу представлены, но чтобы мы с вами имели возможность просто сравнить. Но как сегодня, точно так же в 11 столетии, плиточка была керамическая, по форме квадратная, покрывалась она глазурью, желтых, зеленых, коричневых оттенков, выбиралась теплая цветовая гамма. Чуть выше уровня пола, по полукругу алтаря, можно еще увидеть, что сохранился синтез. Трон. Это скамья для священнослужителей. Ну и обращая внимание на стену восточную, здесь мы еще видим с вами самые большие фрагменты фресковой росписи 11 века. Перед вами сейчас древнейшие фрески на территории Беларуси. Здесь с одной стороны и напротив с другой фрагменты геометрического орнамента просматриваются. Вот орнаментальный пояс приблизительно так украшал алтарную стену. Самое интересное можно увидеть на правой стене, вверху над узким оконным проемом, контуры стопы. Коричневой красочкой прорисовано. И если еще присмотреться сразу над стопой, как фрагмент одежды, да, вот как нижний край одеяния, считают, что стопа и одежда может принадлежать, например, одному из апостолов. Потому что по правилам православной церкви стены алтаря всегда расписывались, до сих пор расписываются на тему Евхаристии, то есть причащения апостолов. Сама композиция находилась чуть выше, но выше стена уже не сохранилась.
Старые муры Софии были не только кафедральным храмом полоцких епископов, а и духовным символом города. Разом с религийными святынями тут был архив и казначейство, заседал магистрат и проходили приемы послов. Початок полоцкой державности и духовности были покладены сыном полоцкой князевны Рогнеды и киевского князя Владимира Изяславом. Бывший сих князь тих и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело, и почитая священнический чин иноческий, и прилежащее почитанию божественных писаний, свежить про Изяслава Никоновский летопись. Книжную мудрость шановал и его внук Усяслав, по загаду якого был побудованный Софийский собор и заснована про им библиотека. У ее заховывались богослужбовые книги, праца отцов церквы, жития святых. Книги у той час множились рукописно. Праца займала шмат часу и рамёству вучилися долго. Тому книги закупались в монастырах Византии и Болгарии, якія были центрами книжной справы. Рукописи перевозились с одного монастыра в другие, с города в город, с краины в краину. Книги вандровали, як и люди. Их посылали у подарунок або для перапису. Перапісаную книгу отправляли господарам, але не завсюди книги верталися. Як у людей, у них был часом драматичный лёс. Книги каштовали вельми дорого, и засновать свою библиотеку могли только буйные монастыры. Так у слуцкім Траецкім манастыры у 1493 годзе захоўваліся толькі 45 кніг, а ў пінскім Ляшынскім 34 кнігі. Хутчэй за ўсё, на пачатку існавання бібліятэка Сафійскага сабора магла змясціцца ў адной шафе, аднак каштоўнасць кніг вызначалася не іх колькасцю. Сам факт існавання саборнай бібліятэкі казаў, што ўладанне каштоўным зборам кніг было прэстыжным і сведчыла пра ўзровень культуры нашых продкаў, якія мелі патрэбу ў сістэматычным чытанні. Бібліятэка Сафійскага сабора – першая з вядомых нам бібліятэк Беларусі. Існаванне яе пацвярджае дзяржаўную самастойнасць Полацкага княства і тое, што горад быў роўны Новгароду і Кіеву. Праўда, доступ да кніг мелі нямногія – сам князь Усяслаў, святары ды манахі. Аднак стваральная энергія насельнікаў Полацкага княства была настолькі вялікая, што за адно толькі 11 стагоддзе яно дасягнула свайго росквіту і мела незалежную палітыку, ваенныя перамогі, эканамічны і культурны ўздым. У гэты час узмацняецца роля кнігі і, зразумела, бібліятэк. З розных гістарычных крыніц вядома, што полацкія князі ўжо запрашалі для сябе перапісчыкаў. Акрамя рэлігійнай літаратуры, у Сафійскай бібліятэцы з'яўляюцца кнігі па гісторыі, рамёствам, навукам, медыцыне, архітэктуры. Магчыма, тут пісаўся і захоўваўся полацкі летапіс, пры існаванні якога сведчаць больш познія крыніцы. Гістарычную славу полацкай бібліятэцы прынесла імя ўнучкі князя Усяслава і Ефрасіні Полацкай. Паколькі бібліятэка знаходзілася ў валоданні яе бацькоў, князя Святаслава Георгія і княгіні Сафіі, яна з дзяцінства атрымала добрую адукацыю. Пра яе веданне слова Божага і пісання ў святых айцоў сведчыць жыцце святой. Лічыць, што напісана яно было адным з сучаснікаў Ефрасіні, паколькі ў ім ёсць яе асабістыя словы і малітвы, якія сведчаць, як натуральна яна ўжывала евангельскую вобразнасць у сваёй мове.
Что успели все те люди, которые жили раньше нас? Они венчались, выходили замуж, княжили, но память о них прошла, сгинула, як у паутину, як у пыль, не оставив по себе на земле никаких следов. А те жены, которые, взяв мужскую крепость, пошли за Христом, отдали тела свои на мучение и смерть, а другие провели время жития своего в посте и молитве, духовным мечом отсекая всякие страсти, остались памятны на земле и записаны на небесах, где со святыми ангелами вечно славят Бога. Земная же слава, прах и пепел, яко дым разносится на поветру и исчезает без следа.
Прынявшы пострах, Ефрасіня вырашыла стварыць уласную школу перапісу кніг – скрыпторы. Справа тая была марудной і нават фізічна цяжкай. Перапісчык часта пісаў не на стале, а на далоні левай рукі, паклаўшы локаць на калена. Перапісчыкамі былі мужчыны, але Ефрасіня пісала і сама. Частку кніг раздавала манастырам і храмам, астатнія прадаваліся, а грошы аддаваліся бедным. Пяць стагоддзяў існавала полацкая бібліятэка, застаючыся найдаўнейшым кнігазборам старадаўняй Русі. Бо ў 13 стагоддзі, падчас татарскага нашэсця, многія іншыя загінулі, а Полацк заставаўся горадам, да якога арда не дайшла. Але ў 1579 годзе, калі горад захапіў Стэфан Баторый, яна была разрабавана. Адзін з удзельнікаў паходу пісаў, што полацкая бібліятэка ў вачах адукаваных людзей мела большую каштоўнасць, чым астатнія ваенныя трафеі. Вядома, што ў 17 стагоддзі частка яе захоўвалася ў каралеўскай бібліятэцы Кракава, але потым знікла з астатнімі кнігамі. На сённяшні дзень вядома, што 10 рукапісаў на царкоўна-славянскай мове з полацкай бібліятэкі ёсць у Варшаве. Евангелие учительное 16-го стагоддзя у библиотецы Львовского университету, а у Петербургу знаходится Полоцкое Евангелие. У 20-м стагоддзі бібліятэку ў скляпеннях былой полацкай езуіцкай калегіі шукаў Вацлаў Ластоўскі і напісаў аб тым мастацкі нарыс «Лабірынты». Апошнімі, хто шукаў полацкія кніжныя скарбы ў гады Вялікай Айчыннай вайны, былі немцы. Падчас рэстаўрацыі Савійскага сабора і езуіцкай акадэміі ў канцы 20-га стагоддзя археолагі неаднойчы знаходзілі падземныя хады і сутарэнні, але ніякіх слядоў бібліятэкі не знайшлі. Будзем спадзявацца, што калісьці каштоўныя россыпы полацкай кніжнай мудрасці вернуцца на радзіму, як вярнулася ў факсімільным выданні «Полацкае Евангелле» 11-го стагоддзя, найдаўнейшая кніга беларускай зямлі, да якой магчыма дакраналася Ефрасіня Полацкая. Мы ж пакідаем Полацкую Сафію і скіроўваемся па замкавай вуліцы далей. У былым будынку езуіцкай калегіі зараз карпусы Полацкага універсітэту. Нядаўна на іх быў замантіраваны гадзіннік. Кожную гадзіну на ім адчыняецца жалезная вечка, і пад гукі старадаўняга студэнцкага гімна з'яўляюцца постаці Ефрасіні Полацкай, Францыска Скарыны і Сімеона Полацкага. А на вуліцах турыстаў абавязкова падвядуць да помнікаў гэтым знаным палачанам. Дарэчы, ёсць цяпер у Полацку вуліца Ефрасіні Полацкай, якая вядзе да манастыра Спаса, праспект Францыска Скарыны, галоўная і найпрыгажэйшая вуліца горада, на якой, дарэчы, ёсць помнік літары унескладовая. Ёсць такая толькі ў беларусаў. У 1990 годзе, напярэдадні святкавання юбілею Францыска Скарыны, з'явіўся ў Полацку музей кнігадрукавання. Ён месціцца ў будынку былога Багаяўленскага манастыра, дзе прайшлі гады служэння пісьменніка, паэта, драматурга, настаўніка Пятра I і царэўны Софіі Сімеона Полацкага. Экскурсавод музею Наталья Анучына адкрывае сакрэты старадаўняга пісьменства.
Продкі, усходнія славяне таксама ўмелі пісаць. І таксама для пісьма розныя матэрыялы выкарыстоўвалі. Славяне для пісьма знайшлі новы матэрыял. Гэта была бярозавая кара, бяроста. Такія помнікі атрымалі назву берасцяныя граматы. Вось, напрыклад, такая грамата 12-го стагоддзя была знойдзена ў Новгарадзе. А напісана была ў Полацку. Вот і грамата. Маці палачанін узгадваецца. Ён паехаў у Новгород па якім справам, а ўслед яму адправілі такую вось грамату з Полацку, каб ён вярнуўся і прыняў удзел у судзе. Гэта будзе такая, скажам, павестка ў суд. А вось гэта пісалы, такі інструмент, якімі пісалі. Вострым канцом пішуць, тупым сціраюць. Вельмі часта гэты інструмент рабілі з волава. А ёсць такое беларускае слова – аловак. А кнігі вось такія вялікія, таўстыя, з бяросты, канешне, не зробіш. Кнігі рабілі з пергаміну, са скуры. Кнігі былі вельмі дарагія, таму што на выраб такой кніжкі ішло каля 40 цялячых скур. Таму такія кнігі сабе маглі дазволіць зрабіць, купіць. Людзі, канешне, багатыя. А просты люд пісаў на бяросце. І пачынаецца пошук больш таннага матэрыялу. І ім стала папера. Паперу з драўніны робяць, а вось раней лес бераглі. І паперу рабілі з непатрэбнага адзення, з рыззя, тряпё па-рускі. Рыззё збіралі, перебіралі, а потым малолі і варылі доўгі час. Потым з гэтай масы адлівалі лісты паперы. Формы маглі быць маленькія і вельмі вялікія. Чалавек гэтай форму апускаў у масу, якая атрымалася, і даставаў. Частка масы працякала некая вадкасць, а на гэтай форме даставалася такая плёнка, яе акуратна здымалі, пад прэс клалі. Там яна сушылася, была роўная, гэтак даставалі, выкарыстоўвалі для пісьма, для кніг. А такія майстры вельмі часта на паперы ставілі вельмі цікавыя знакі, якія называліся раней, называюцца сёння вадзяныя знакі. Вось кніга 17-го стагоддзя, кніга маскоўская. Вось на гэтым лісце на святло можна убачыць вадзяны знак лілею. А як рабілі тады гэтыя знакі? Не было ж там якіх камп'ютара, праўда? Бралі тоненькі дроцік, провалаку. З гэтага квадроціку які-небудзь знак рабілі, а потым яго прымацоўвалі да гэтай формы, якой адлівалі паперу. І там, дзе быў гэты дроцік, папера тоненькага слою атрымлівалася, чым астатнія. Знак бачны на святло. А кнігі рабілі наступным чынам. Лісты паперы былі вялікія звычайна. Іх трэба было злажыць і складвалі ў 4 лісты. А потым гэтыя лісты вось такімі ножамі разрызалі і паміж сабой іх сшывалі. В рускім языке ёсць слова тетрадь. Тетра 4 абазначае 4 лісты, тетрадь. А ў беларускай мове є слова сшытак. Чаму? Таму што сшытыя былі. Рускі выкарыстоўнікі замежнае слова, правда, у нас ёсць сваё роднае сшытак. А далей гэтыя сшыткі складваліся ў кніжны блок. Тобто кніга складаецца з асобных таких маленькіх сшыткаў. Сшыткі лажыліся ў стопку, вось на такім станку. Збоку рабіліся надрэзы і працягвалася скураная вяроўка або звычайна, каб кнігу змацаваць. Кніга ўжо не разваліцца. Трох бакоў з гэтай непрыгожай няроўнасці абрызаліся акуратна і далей да кнігі вокладку, канешне, дабаўлялі. А абрэз вельмі часта расфарбоўвалі або пазалотай пакрывалі. На паліцы кнігі вось такім чынам стаялі, не карашком, а абрэзам, каб было прыгожа. А першыя вокладкі з дрэва рабілі. Зверху драўляная крышка і знізу драўляная крышка. Мы сёння гаворым чытаць ад коркі да коркі, вось гэтыя коркі. Далей гэту корку маглі скурай абцягнуць або тканінай. Маглі дабавіць да кнігі металічны абклад. А вы прыстаўце, кніга, дрэва зверху і кусок метала. А то была маглаць бронза, срэбра або золата. Колькі было грошай чалавека, што ён заказваў сабе якую кніжку. Як бачым, што кнігі былі розных памераў. Ёсць маленькія, ёсць вялікія. Вось у вуглу, напрыклад, самая тоўстая кніга нашага музея. Москва, 17-е стагоддзе, устав Око церковное. 1185 листов. А лист это две сторонки. Мы еще помножим на два. Такія таўстыя кнігі і маленькія таксама мелі такія збоку зашпількі. Кнігу пераглі, закрывалі, каб не загружвалася, каб даўжэй чалавеку служыла, таму што кнігі былі вельмі дарагія. А гэта кніга самая вялікая ў нашым музеі. Яе маса 26 кілаграмаў. Французская мова, 19-е стагоддзе. Кніга такая вялікая не здарма. Ёй апісваецца каранацыя Александра II. На мяне падарыў Эрмітаж, вядомы расійскі музей. І для параўнання, акрамя такіх вялікіх таўстых кніг, канешне, выпускаліся і выпускаюцца сёння мініяцюрныя выданні. Таксама кнігі карыстаюцца попытам, іх купляюць як сувеніры. Ёсць музеі мініяцюрныя кнігі.
Мы скіроўваемся ў наступную залу, дзе знаходзяцца факсімільныя лісты полацкага Евангелія.
Вось на гэтай карце Польшчы, Літвы такімі чырвонымі кропкамі пазначаны беларускія гарады і мястэчкі, дзе ў розныя гады і стагоддзі кнігі перапісваліся, таму што першыя кнігі былі рукапісныя, пісалі пяром. Сярод гарадоў ёсць горад Полацак, не здарма, таму што ў горадзе Полацку таксама кнігі перапісваліся. І рабіла гэта сама Ефрасінія Полацкая. І на зусім маладым узросце манахіняй стала, іначе кнігі пісаць сваімі рукамі, як падае яе жыццё. І сама пісала кнігі, і другіх вучыла. Заснавала ў Полацку два манастыры – мужчынскі і жаноч. І пры іх адкрывала скрыпторыі спецыяльна, дзе кнігі перапісваліся, майстэрні. А вось так выглядае Полацкае Евангелле, 12-е стагоддзе. Зрабілі для нашага музея спецыяльна копію, а таксама на скуры зроблена. Кніга напісана на пергамене, на скуры, у два слупкі уставам. Было такое пісьмо, калі літары роўныя, без нахілу, без знакаў прыпынку. Усё з точным тэкстам. А вельмі часта ў кнізе рукапісны мы сустракаем радкі чырвоныя буквіцы, з якіх пачынаецца некі абзац, тэкст. А сёння мы ў школе гаворам пісаць з чырвонага радка, з красны стрэкі. А зараз мы паглядзім, як жа выглядае скрыпторый. Скрыпторыі адкрываліся пры манастырах і цэрквах. Там былі спецыяльныя сталы з наклонам, каб лягчэй было працаваць. І гэта, канешне, у асноўным рабілі манахі, перапісчыкі, таму што цяжкая была работа, а манахі таму, што яны граматныя былі. Кнігі перапісваліся біблії царкоўныя. Памылкі рабіць не дазвалялася. За адну памылку строга наказвалі 2 дні строга посту, хлеб і вада. Окремя перапісчиков, у скриптуры працавали мастаки, які вельми прыгожа книги оформляли. На полях малюнки робили, миниатюры, заставки прыгожа книгах были. А фарбу робили, конечно, з таких природных матеріалів, вона натуральная была. Вельми часто фарбу добавляли сок полыни. Как мышки книжки не ели, мышкам не подобается пах полыни. Книги пером вельми долго писаться могли. Вот, например, Библия Матвея 10-го 5 годов переписывалась. Матвей 10-й, он сам переписчиком был, эту книгу переписывал 5 годов одну. Знойдено вельми много вот таких цікавых книг рукописных с нотами. И они называются «Ермолои». А книга называется еще «Давыдковский Ермолой», потому что ее нашли у вёсцы Давыдкова, Витебская область. У конца книги переписчик покинул такие слова: «Конец Богу слава, а нам нехай будет забава». Перо, как писали, звычайно, не такое пригожее, конечно, брали, а перо гусиное. Брали с левого крыла птушки, потому что лечили, что перо левого крыла мают такие выги правильные, подыходят, как писать нашей правой рукой. Затем это перо чистили, тих говорили, чинили перо. Каждый переписчик при себе тримал маленький ножик, как перо чинить. А называем такой ножик мы сегодня перочинный.
Мы идем далее. У наступной зале материалы, просвещенные Франциску Скорыни.
Я уже сказала, что книги вельми долго переписывались. Вот появилась такая необходимость знайсці некий такий способ, как книги хутчэй выпускать. И этим способом стала книга друкавання. Вынаходником книгодрукавання лічыцца немец Яган Гутенберг. Он першым у свете почав книги друкаваць у сярэдзіне 15-го стагоддзя. А для беларусу гэта першым зрабіў Франциск Скарына у 16-м стагоддзі. Ён наш беларускі і ўсходніславянскі книгодрукар. Нарадзіўся ў горадзе Полоцку Скарына, вучыўся у Полоцку, затем едет в Краковский университет, это Польша. По закончении становится бакалавром философии. Захвався список студентов, которые разом с ним поступали в этот университет. Ее запись: Франциск, сын Луки из Полоцку, заплатил 2 гроша, как туда поступить. За 2 гроша в той час можно было купить добрый скураный обуток. На этом Скарына не спынился. Про некоторый час едет в Падую, Италия, у Падуанский университет. Едет с мэты сдать экзамены на ступень то доктора медицины. Але у той час студенту, акрамя добрых ведов, потребна была еще и богатая кишеня, потому что перед экзаменом треба было профессорам, які примали экзамен, купить новую вопротку. А их было 24. Треба было кожному вось подарить по новой манты. Купить золотые перстенки ректору университета и старшине экзаменационной комиссии. А еще банкет наладить до экзамену и после. Это кожному студенту, кто сдавал эти экзамены. Але таких грошей у Скарыны не было. А на переднем прослуховывании он так поразил ведами этих бедных профессоров, что ему дозволили сдавать экзамен бесплатно. И дякуючи этому Скарына стал доктором медицины. Он мог працевать медиком-врачом при любым королевским навод дворе. А он выбирает для себя инший шлях. Он решает лечить тело человека и его душу. Раз книгу, раз Библию. Свои книги Скарына начинает друковать в городе Прага, Чехия. В городе Прага у 1517 году вышла в свет первая белорусская и усходнеславянская книга, друкованная «Псалтыр». Усяго в празе выдае 23 частки Библии особными книгами. Это были частки Старого Заповета. До книг написал прадмову, где говорю, книга называется «Кто ее друковал?» Скарына з Полоцку. И с якой мэтой Богу качці и людям посполитым к доброму научению. Змясціў кнігі свой партрэт, вельмі вядомы. Але уявіць у той час у Біблії размясіць свой партрэт. Гэта, конечно, было вельмі смело, таму што Біблія, гэта кніга святая, там павінны быць выявы Бога, святых розных, а ён вось свой партрэт размясціў. Ёсць такія думкі, быццам бы Скарына паехаў у Москву прапанаваць там кнігі друкаваць. Але Москва не захацела гэтых кніг, называла яго еретыком. Увогуле московская дзяржава такія вось навінкі розныя недобра прымала. Нават сваіх друкароў прасіла, скажем так, покинуть Москву. После Праги Скарына едет у Вильню и там выдает свои апошние книги: «Малую подорожную» и книгу «Апостол». «Апостол» 1525 год. Больше ни водной книги не выдал. Вернулся в Прагу, где працевал медиком-ботаником у чешского короля. Помер у Празе, где похованы, нам невядома. А вот фотодрукарня, друкарский станок. А еще в Вязково была наборная касса с ячейками для литера. Для каждой литеры был свой домик, своя ячейка. Такий вот брусок невеличкий, металличный, на конце была литера. Назывались эти бруски литеры, потому что литые из металла были. Волова, свинец, сурма. Такие сплавы его придумал так само Гутенберг. И такие удалы, что використовываются на вот и сегодня. С таких вот брусков литер человек-наборщик набирает текст. Специальную рамку и набирает не слева направо, как мы пишем, а справа налево, в люстраном отбитку. Ну и, конечно, набирает без помылок. Набранный текст сложился в специальный столик. На его сверху фарба наносилась набивалами. На фарбу ложился лист паперы, вельготный, крышку, как фарба легче бралась. Накрывали рамы и под пресс столик это двигался. Прессом притискали. Затем доставались листы и каждый особенно сушились. Коли потребно, друковали с другого боку листа. Далее эти листы сшивали в шитки, шитки складывались в книги. Вот заслугу Гутенберга у тем, что он именно придумал такую наборную кассу, как каждая литера была особна. Потому что были такие спробы книги друковать ксилографией, когда текст вырезался на дошке на драуляной, так само справа налево. Незручно было, потому что когда помылку зробишь, когда вырезаешь, не справить. Або текст вырезали, несколько отбитков зробили, дошку уже не потребна, можно печку. А вот такой способ легкой помылки управлять. Другий поверх нашего музея такая невеличкая зала, присвеченная Скарине, называется Скриньяна. В витринах книги про Скарину, про наше белорусское книгодрукование. А вот у этих витринах фотоздымки, на их Стэнли Скарина. Скарине нащадок у 14-м поколении. У Полоцк приезжал в 90-м году с Канады, и он доктор наук. А еще один Ежи Скарина, он живет в Мексике, занимается выдавецкой справой.
В апошней зале музея книгодрукавання скульптура Ефросіні Полоцкай. Частка ее постаті як би опалена, символізуючи тяжкі часи нашої духовної історії, а другая просякнута золотим святлом, який випромінює святость. Освітниця тримає у одній руці храм, у другій книгу, як символ слова, що спочатку було у Бога.